Otetaan kaksi Jumalan sanan kohtaa. Ensimmäinen on tallennettuna Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, 5. luvun tuo jae 23. Paavali kirjoittaa näin, että mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Tämä kuuluu meille jokaiselle. Mutta sitten käännämme Danielin kirjaan ihan sen ensimmäiseen lukuun ja luen sieltä nuo jakeesta 5 eteenpäin. Varmaan jotain muistatte Danielista, Danielin kirjasta ja siitä erinomaisesta asemasta ja tehtävästä, jota hän niin kuin Jumalan käytössä oli ja sai olla. Tämä on otsikoituna näin, että Daniel ja hänen kolmen toverinsa kasvatus Paapelin hovissa. Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava 3 vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hanania, Miisael ja Asaria. Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet. Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hanajalle nimen Satrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarialla nimen Abednego. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi ja antoi hoviherrain päälliköltä, annoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitse itseään saastuttaa. No se johti neuvotteluun, niin kuin me muistamme, Daniel sitten kumminkin viisaana ja etevänä nuorukaisena sai varmaan Jumalalta viisautta, kun hän sanoi, että koettele palvelijoitasi 10 päivää, annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Ja muistatte, mitä tämä sitten sai aikaan. Jakeessa 17 tai jakeessa 15 sanotaan, että 10 päivän kuluttua havaittiin heidän muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. Ja Jumala antoi näille 4 nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden, ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. Nyt ensiksi jotain tästä Jumalan sanasta, joka voimakkaasti on ajatuksiini ja mieleeni tullut. Se on sana, se on tutkimisen paikka, koettelemisen paikka, ennen kaikkea itselleni. Mutta uskon, että se on myös Jumalalta sillä tavalla esille tullut sana ja sanan aihe. Ajatellen koko tätä meidän maamme tilannetta ja tarvetta tuolta niin kuin Jumalan maailmoista käsin. Me rukoilemme paljon, me anomme Jumalalta muutosta, vapautusta, kaikkeen tähän meidän kansakuntamme eksymiseen, siihen luopumiseen Jumalasta, luopumiseen Jumalan sanasta. Ja kun sitten vielä lisäksi rukoillaan ja varmaan itketäänkin muutosta ja vapautumista myös niin kuin itsellemme, kaikkeen siihen tottumukseen, mikä me koemme, että se varmasti Jumalaa murehduttaa, se murehduttaa meitä itseämmekin. Me rukoilemme, että pääsemme pois heikkoudesta, lankeemuksen pelosta, lankeemuksen tilasta. Sellaiseen me nimitämme sitä hengen täyteydeksi tai Jumalan hengen uudistukseksi, niin kuin herätykseksi omassa itsessämme. Nämä on kahdenlaisia rukouksia, äärettömän tärkeitä, mutta nyt jos kuitenkin samalla olemme tekemisissä, kosketuksissa, jonkun sellaisen, mikä Jumalan sanan kautta meille vakuutetaan ja esille tuodaan, että se on jotain saastaista. Se on jotain sellaista, joka ei kuuluisi yleensäkään Jumalan lapsille. Se on jotain tämän maailman ajan järjestelmän elämän niin kuin elämistä tämän maailmanjärjestelmän niin kuin mallin mukaan. Sitä sen enempää niin kuin tarkkailematta, näkemättä ja tuntematta minkäänlaista ristiriitaa siinä, että me ammennamme samoista astioista, ymmärrä hengellisesti samoista lähteistä, mistä maailman ihmisetkin ammentavat. Ja me emme näe siinä niin kuin ristiriitaa. Ja nyt kun me katsomme Danielin elämää, me voisimme myös katsoa Joosefin elämää. Raamatussa on useita, jotka tällaisen kieltäytymisen kautta halusivat varjella itsensä olla koskematta mihinkään saastaisiin. Olla vahingoittamatta sitä jumalaisuudetta omassa elämässä. Tämä johti aina siihen, niin kuin Danielin kohdalla. Jumala kuuli häntä. Aivan eri tavalla kuin ketään muuta tuon kansakunnan ihmistä. Ja mitkä valtavat siunaukset, ei vain Danielille, hänen ystävilleen, vaan jopa, niin kuin historiaa tiedät, niin koko Juudean, koko Israelin kansakunnan. Me olemme Suomenkin kansana, mä voisin peilata tähän tilanteeseen, jossa tämä Juudean kansa oli tuohon aikaan joutuen sinne Babylonian vankeuteen. Ja jotain meidän kansakunnaltamme on ryöstetty. Nyt kun näitä nuorukaisia valittiin sieltä Juudean alueelta, jossa nyt sitten Daniel on yksi, kuningas oli antanut tehtävän valita näyttävän näköisiä, semmoisia korkeasti jotenkin niin kuin ehkä oppineita jo valmiiksi, sellaisia, joilla on tausta enemmän siellä niin kuin kuninkaallisissa, että ei nyt ihan tahansa mitä kansaa. Ja kuulkaa, kyllä me, jotka Jeesuksen Kristuksen seuraajia olemme, nimemme taivaan kirjoissa, niin kuin kirja tuossa todisti, niin me olemme kuninkaallista väkeä. Tuntuu sinusta miltä tuntuu, mutta Jumalan lapsena sinä olet kuninkaallista väkeä. Ja näitä tämän kaltaisia sitten tuolta kaupungista ja maasta etsittiin, jotta heitä sitten vietäisiin Babyloniaan koulutettavaksi. Miten tämä nyt sitten voidaan liittää tähän Suomen kansan tilanteeseen, niin ajattelen jotenkin vaan näin, että tämä tämmöinen Jumalan sanan laiminlyönti, se laittomuus, joka nyt tulee nimenomaan meidän maassamme pitkälti suhteessa Jumalan sanaan, niin kyllä me kansakuntana olemme jonkunlaisessa pakkosiirtolaisuudessa, hengellisesti. En nyt viittaa sen enempää mihinkään NATOon tai EU:hun ja sitten mitä oli ennen. Mutta ajattelen tätä nyt niin kuin hengellisesti. Ja nyt kun käymme katsomaan tätä Danielin mallia, niin aivan niin kuin Jumalan rukous nostatti tämän asian niin kuin katsella, mikä niin kuin Danielin kirjasta nouseva vastaus tähän pois pakkosiirtolaisuudesta pois siihen pysyvään muutokseen, mikä meidän maassamme kuitenkin tällä hetkellä vähän niin kuin vielä hallitsee. 8 Danielin kirjan ensimmäistä lukua on tämä ydinajatus. Sanotaan, että mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi. Ja anoi hoviherran päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Daniel oli tiukka suhteessa Jumalaan, Jumalan sanaan ja Jumalan lakiin. Koska tämä tiukkuushan Danielilla ei tule mistään muusta kuin Mooseksen kirjat kielsi osallistumatta tämän kaltaisiin ruokiin, mitä siellä oli katettuna. No myöhemmin me voimme kyllä lukea, Daniel sitten siellä hovissa palvellessaan kyllä osallistui, mutta tilanne oli silloin erilainen. Daniel oli varmaan, missä määrin niitä nyt sitten sinne koulutettavaksi vietiin, mutta Daniel näki jotain sellaista saapuessaan tuonne Babyloniaan, joka varmasti niin kuin järkytti häntä. Hän katsoi tuota kansakuntaa hengellisin silmin. Kaikki moraalittomuus, mitä sä voit ajatella. Kaikki se niin kuin soti sitä vastaan, mihin Daniel oli kasvatettu suhteessa Israelin Jumalaan. Hän ei voinut olla tekemisissä niiden asioiden kanssa. Toisin kuin ehkä monet muut, jotka sinne sitten samalla tavalla yhtä aikaa hänen kanssaan vietiin. Daniel tiesi, että jokainen myönnytys tuolle kuninkaalle, tuolle maailman kuninkaalle, jokainen myönnytys, jonka hän tulisi tekemään, niin se vie minulta vapauteni olla Jumalan edessä se, jolle Jumala voi puhua, jota Jumala voi käyttää. Daniel tiesi tämän. Neuvonantajia tuossakin tilanteessa varmasti oli, ja kyllä me joudumme, jos sinä haluat pitää Jumalan sanasta kiinni niin kuin sinä sen koet, niin kyllä neuvonantajia löytyy. Onko se nyt niin tarpeellista? Tulee tätä tiukkapipoisuutta ja monia muita, mutta se mitä Jumala näkee ja kun mennään eteenpäin, mitä Jumala palkitsee, niin se on suuremmoista. Daniel ja ystävät, kun ne nyt on viety sinne Babyloniaan vankeina, niin monien nuorten miesten, heistä ei mainita, että he olisivat olleet sillä tavalla kauhuissaan, mitä he näkivät, mitä he kokivat, kaiken tuon pahuuden ja niiden epämääräisten jumalankuvien keskellä. Mutta nyt tämä heidän kieltäytyminen tästä kuninkaan pöydästä, ymmärrämme, että se ei ole nyt jotain semmoista inhimillistä, että he nyt haluavat olla niin kuin tänä aikana nämä viherihmiset kieltäytyvät ja taistelevat kaikkea lihansyöntiä vastaan. Ei heillä niin kuin tällainen ollut se ajatus. Vaan se oli puhtaasti hengellinen ja se nousi Jumalan sanasta ja halusivat sen kautta kieltäytyä kuninkaan pöydästä. Se ei ollut niin kuin jotain sellaista kehonsa varjelua tai jonkun uskonnon harjoittamista, vaan se oli ihan heidän todellista elämää. Eivät siis halunneet olla missään tekemisissä tuon maailman saastaisuuden kanssa. Ja se tarkoitti kieltäytymistä, olla katsomasta, kuulemasta, olla koskemasta. Ja oli kyse siis Jumalan tuntemisen ja Jumalan niin kuin uskon varjelusta, puhtaana säilymisestä, pyhänä säilymisestä. Voisiko sanoa, että säilyä käyttökelpoisena Jumalan käytössä? Kuulija saattaa ajatella, että no nythän sinä liikut asioissa, jotka liittyy vain yksin Vanhan testamentin puolelle. Ei se ole ihan näinkään. Näiden Jumalan miesten, niin kuin Danielinkin, se uskon voima, niin se ei rajoittunut sillä tavalla, että kun he tulivat Jerusalemista, he tulivat pyhästä maasta, että he siellä olivat Jumalan tunnustavia, semmoista Jumalan pyhyyden kantavia, vaan se jatkui sitten myös siellä pakanain keskuuteen heidän parin tullessa. Heidän voimansa tai heidän erilaisuutensa, se tuli pitkälti juuri tästä kieltäytymisen salaisuudesta. Olla niin kuin Jumalan edessä rehellinen, pyhä ja puhdas. Ja tämä Jumalan voima vaikutti heissä yhtä lailla siellä kuin sitten siellä, voiko sanoa, ikään kuin kotona seurakunnan keskellä. Me saatamme löytää tässä jotain sellaista, että joko tietoisesti tai tietämättä me käyttäydymme eri tavalla riippuen siitä, keiden ihmisten kanssa me olemme tekemisissä. Me saatamme olla äärettömän ulospäin suuntautuvasti niin sanotusti pyhiä. Uskovia. Me saatamme lausua rukouksia, mutta sitten kuitenkin, kun me olemme jossain muualla tekemisissä, niin me emme olekaan tätä. Daniel oli yksi sama mies, oli hän sitten uhattuna tai ei uhattuna, yksin tai ei yksin. Hän ei suostunut toimimaan mitään muuta kuin sen, mitä Jumala oli häntä neuvottu. Häneltä kiellettiin rukoukset, jos muistat Danielin kirjaa. Mutta siitä huolimatta, vaikka se kuoleman uhalla kiellettiin, hän meni huoneeseensa, avasi ikkunat, kävi kolmasti päivässä rukoukseen ja rukoili rukoukset, tuskin kovin hiljaa supista. Hän ei tinkinyt näistä asioista. Mutta jääkö niin kuin tämä ajatuksiisi? Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän antimella. Tämä, minkä tuossa jo vähän mainitsin, niin on hyvä ehkä kuunnella uudelleen, että kyllä meidän kansaamme, jopa meidän niin kuin tämmöistä hengellistä omaisuutta, jota varsinkin silloin on varmasti ollut, ennen kuin minua on ollut edes olemassa. Sellaista todellista, Jumalan läsnäolo, Jumalan sanan kunnioitus. Niin se on vangittu, ei se varmaan ole hävinnyt. Ja siitä tämä pakkosiirtolaisuus, josta meidän on pyrittävä palaamaan. Ja tässä on selkeät ohjeet Danielilla, kun Daniel käyttäytyi ja pysyi tässä lujuudessa ja vahvuudessa yhdessä Jumalansa kanssa, minä en koske saastaisi. Ja hänen ystävänsä siinä tukee. Niin se johti vääjäämättä siihen, kun hallitsija sitten vaihtui, tuli Koores sitten aikanaan hallitsijaksi. Niin Koores oli tietyllä tavalla Jumalaa pelkääväinen. Ja hän oli se kuningas, joka antoi sitten luvan juutalaisille, ketkä vain halusivat, niin voivat lähteä ja palata siihen kaupunkiin, siihen maahan, josta heidät on ryöstetty. Ja sitten me tullaan aikakirjaan ja muihin kirjoihin, Nehemiaan, kun alkaa sitten tämmöinen jälleenrakentaminen. Mutta kyllä siinä kuulkaa Danielilla ja ystävillä oli oma tekemisensä, jotta tuohon sitten päästiin. En kovin halua niin kuin keksiä sellaista sanottavaa tai sanoja, mitä meidän kirkkomme tai seurakuntamme edustavat tai enimmäkseen ovat edustaneet. Nythän on näkyvissä selkeä muutos. Näin täytyy ainakin jaksaa uskoa, että se huuto Jumalan puoleen on tapahtunut ja tullut ennen kaikkea Jumalan tykönä kuulluksi. Että tapahtuu tällaista muutosta. Hengellinen muutos, kaiken tämän moraalittomuuden ja senkin, niin kuin Nehemian Esran päivinä, yksi suuri tekijä ja muutos oli se, Jumalan sana otettiin esille, sitä luettiin ja sitä kuunneltiin ja sitä opeteltiin pitkän tauon jälkeen. Alkoi puhdistus. Seurakunnat alkoi puhdistumaan Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja tämä on Jumalan huuto tämän päivän Suomen puolelle. Niin kuin Juhakin on todistanut meille muutamia asioita nimeltä mainiten. Jumalan seurakunnat, ei vain Suomessa, vaan kautta maailman, on tehnyt tilaa. Jo varmaan tuolla vuosisata sitten, ainakin vuosikymmeniä sitten, niin kuin päästänyt seurakunnan sisälle asioita. Vähän niin kuin viitaten siihen, kun Jeesus ja Uusi testamentti, evankeliumit, niin kuin Paavalinkin kirjeet, miten suhtautua aviorikokseen. Ja tätä tentattiin, opetuslapsilta tätä tentattiin muun muassa Jeesukselta. Jeesus joutuu sanomaan, koska Mooses sitten kuitenkin, ja Mooseksen kirjaa, kun viidettä Mooseksen kirjaa kun luetaan, niin siellä on selkeästi sanottu tästä eroamisesta ja erokirjan antamisesta. Ja Jeesus joutuu sanomaan, että näin ei alussa ollut, vaan ihmisten kovuuden tähden. Mooses joutui joitakin asioita niin kuin silittämään. Joitakin, vain ehkä tätä yhtä asiaa. Mutta tässä vuosikymmenien aikana mä huomaan, että on tehty tilaa, on päästetty Jumalan seurakuntaa, joka pitäisi olla pyhä. Asioita, mitkä tulevat tämän maailman kuninkaan ruokapöydistä. Ei ollenkaan Jumalan sanasta tai Jumalan taivaasta. Ne ovat sellaisia tapa-asioita, käyttäytymisasioita. Ne voivat liittyä pukeutumiseen, käyttäytymiseen, elämänmalliin, perhemalliin tai sitten tähän viittain tähän avioliittomaan. Kuka niistä enää syntinä puhuu? Ne on vaiettuja asioita. Mutta mitä mieltä Jumala saattaisi olla? Näistä asioista, kun Daniel päätti olla näihin koskematta, saastuttamatta itseään tällaisilla, hän säilytti valtavan Jumalan voiman. Ja sai aikaan sellaisen muutoksen, niin kuin väittäisin, että sitten Kooreksenkin päivinä tämä hedelmä vielä kantoi hedelmää. Jos ei jotain tällaista puhdistusta tapahdu, niin kyllä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulo, seurakunnan tempaus, yllättää liian monet. Kyllä Jumalalla on todellinen tarve löytää näistä meidän kansamme syvistä riveistä. Niin Danielin kuin sitten myös Johannes Kastajan kaltaisia, näitä huutavan ääniä, jotka valmistavat tilaa Herramme Jeesuksen tulemukselle. Vapahtajaa Jeesusta etsittiin aika yleisesti silloin, kun Messias ei vielä ollut syntynyt. Niin kuin tämä joulun sanoma tässä meille julistaa. Siellä etsittiin häntä. Etsittiin kirjoituksista. Ja tiedettiin, että aika on täyttymässä. Vapahtajan täytyy kohta tulla, koska kirjoitukset näin osoittavat. Sama tilanne täytyy olla tänä päivänä. Kirjoituksista, kun me tutkimme, meidän vapahtajamme tulo täytyy olla lähellä. Nämä huutavat äänet, niin kuin nyt Johannes Kastaja, Daniel, valmistivat tilaa Jeesuksen ilmestymiselle. Ja me tarvitsemme tämänkaltaista muutosta ja ilmestymistä tähän Kristusruumiiseen, tähän seurakuntaan. Ja kun seurakunta sitten pääsee niin, että Jumala vastaa tähän rukoukseen, tähän huutoon, jonka me Jumalalle esitämme, niin sen heräämisen ja herätyksen kautta se ei voi olla vaikuttamatta koko Suomen kansaan. Jumalan sanoman, Jumalan tämä huutava ääni, sen täytyy tulla ja kuulua Suomen kansan keskuudessa. Ja mä ymmärrän, että Jumala valmistaa näitä. Varmaan kokonaisia seurakuntia, varmaan semmoisia pienempiä, jotka uskollisesti ovat kokoontuneet ja rukoilleet ja pitävät Jumalan sanan esillä. Mutta sitten on myös näitä, voisiko sanoa yksinäisiä, siellä seurakunnan keskellä. Tyttöjä, poikia, setiä, tätejä. Voi olla hyvin iäkkäitäkin, jotka kieltäytyvät Danielin tavoin olla tekemisissä, olla kosketuksissa. Minkä he kokevat saastaiseksi. Ja he huutavat kaikessa siellä yksinäisyydessä Jumalan huutoja. Huutavan ääni erämaassa. Se ei ole, siis se huutohan on Jumalan ääni. Jumala huutaa tänä päivänä taivaassa. Mutta se huuto täytyy tulla jonkun kautta esille. Ja jos se tulee Kristusruumiin tämän puun kautta, niin se ei jää silloin niin kuin pelkäksi huudoksi, vaan Jumala vastaa siihen. Jumala rukoilee meidän henkemme kanssa. Mä uskon ja koen ihan tälläkin hetkellä, että jotain sen kaltaista rukousta, että Jumala kaikessa pyhyydessään ja rakkaudessaan tarvitsee hyvinkin nopeasti kaiken tämän rehottavan synnin hallitessa, maallisen kuninkaan pöydästä aterioidessamme, niin voimakkaita ääniä, jotka julistavat ja pitävät esillä tämän Jumalan sanan totuuden, ja jotka niin kuin Jumala taivaasta kaikessa pyhyydessään havaitsee sen kaltaiseksi kuin esimerkiksi Daniel. Ja Jumala kuulee. Me muistamme tästä Danielista Raamatussa Danielin ja ystävien elämää, niitä eri elämänvaiheita. Sen lisäksi, että he sitoutuivat rukoukseen ja kirjoitusten tutkimiseen, niin heidän vaelluksensa uskallus sitten kieltäytyä näistä hoviherran ruhtinaallisista tarjouksista, olla tosiaan tarttumatta mihinkään, mikä on niin kuin tästä maailmasta, niin tämä sai aikaan ja teki mahdolliseksi sen heidän elämässään, että he pelastuivat, heidät varjeltiin aivan kaikesta. Muistatko Danielin leijonan luolassa? Aivan upea kuva siitä. Ja miten hallitsija kuningas kokee tehneensä väärin? Hän paastoaa koko yön. Ja kun hän menee sitten sinne haudan luolan suulle ja saa ymmärryksen ja kokee, Daniel on täysin, ei edes niin kuin leijonan kissapedon hajua ole hänessä, eikä sitten myöskään sieltä moninkertaisesti kuumennettu pätsi, tulisesta pätsistä, niin sielläkään ei niin kuin edes savun hajua ollut Danielin vaatteissa, kun heidät sitten nostetaan ja pelastetaan sieltä. Ja nämä sai aikaan sitten ihmeellistä muutosta niin Koreksen kuin sitten jo aiemmankin hallitsijan aikana. Että niin, mitä tästä seurasi? Kaikki aina kuningasta myöden tulivat tietämään, että näillä nuorilla miehillä, heillä oli elävä Jumala toisin kuin heillä. Heillä oli Israelin Jumala. Ja tuli sellaiset lakialoitteet ja lakipäätökset kuninkaan toimesta, että nyt ei ole olemassa eikä kenelläkään ole lupa palvella mitään muuta kuin tätä Danielin, Israelin Jumala. Kuka ei ole vähäpätöstä se, jos sinä alat pitämään uskon vaellusta elämääsi puhtaana ja pyhänä Jumalan edessä. Silloin Jumala pääsee tekemään jotain, minkä hän olisi halunnut tehdä kenties jo vuosikymmeniä sitten, ja ennen kaikkea varjella meitä kaikenlaisilta pedon luolilta ja tulisilta pätsiltä ja tämmöisiä niin kuin vahinkoa tekeviltä asioilta. Kores sitten tosiaan antaa sen mahdollisuuden, että myöhemmin Juudea vapautui, oli lupa palata omaan maahansa, kaupunkiin, Jerusalemiin, jotka sitten jälleen lähdettiin niin kuin jälleen rakentamaan. Mutta eivät kaikki halunneet siirtyä pois Babyloniasta. Ei kaikki lähteneet. Ne, jotka halusivat, pakkas tavaransa ja lähtivät liikkeelle. Eli nämä maallisen kuninkaan pöydät ja annit oli tullut sittenkin voimakkaammaksi kuin edes muistikuvat jostakin pyhästä elämästä Jerusalemissa. Aiemmassa elämässä. Ei. Vähän sama niin kuin Mooseksen päivinä oli niitä kapinoita aika ajoin, että haluttiin palata sinne Egyptiin lihapatojen äärelle. Kyllä se ystäväni näin. Jos tietoisesti Jumalan hengen vaikutuksesta tai kehoituksesta huolimatta me olemme tekemisissä asioiden kanssa, jotka meitä saastuttavat. Saastuttavat Jumalan henkeä meissä. Ja syystä tai toisesta haluat niin kuin neuvotella sen asian kanssa uudelleen ja uudelleen ja jatkat siinä elämistä, parannusta tekemättä. Niin minä uskallan sanoa, et sinä silloin taivaalliseen Jerusalemiin lähde. Et sinä ole mukana ylösnouseluksessa. Se on pyhien paikka. Ne, jotka ovat varjelleet itsensä, saastuttamatta itseään, kuninkaan pöydän herkkuun. Se, että astu ulos Babylonian hengellisestä orjuuttavasta vaikutuksesta kieltäytymisen kautta. Se halu olla saastuttamatta Jumalan henkeä sinussa, minussa. Nämä on helposti helppoja sanoja. Mutta jos Jumalan henki lähtee sinussa jotain tämän kaltaista vaikuttaa, niin tee heti itsellesi selväksi se. Sinä et kykene mihinkään tällaiseen muutokseen itse itsessäsi. Mutta kun sinä Jumalalle sanot suoraan tämän, että minua orjuuttavat jotkut asiat, ja tuot sen Jumalan eteen, aivan niin kuin vaikutuspöytä. Jumala lähtee tekemään sinussa vaikutusta ja muutosta. Se on varmasti Jumalan mielenmukaista. Tämä Danielin sanan saarna, sen enempää kuin emme sitä välttämättä tässä läpi käy, niin se on meille hengellinen kuva. Niin kuin Jumalan sana tulee ymmärtääkin. Meidän ei ole tarvis kieltäytyä, niin kuin Daniel, siitä, mitä me suuhun laitamme tai mitä me syömme tai juomme. Se ei kuulu tähän uuteen liittoon. Jeesus itse sanoi, että ei meitä saastuta se, mitä te pistätte suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos, sanoina, tekoina, käyttäytymisenä, se on se, mikä meitä saastuttaa. Tai se, mitä me silmillämme syömme, korvillamme syömme, koskettaen, olemme tekemisissä jonkun saastaisen kanssa. Eli kyse, millä me henkeämme ravitsemme, tietoisesti tai ehkä tähän päivään asti tietämättä, mutta että Jumalan henki rakkaudella haluaisi sinulle näyttää näitä asioita. Nämä ruuat ja pöydät niin ei saa olla samankaltaisia kuin maailman ihmisillä. Puhutaan sitten näistä maailman pöydistä tai niistä asioista, mitkä tänä päivänä ovat niin sanotusti luvallisia jo uskovaisillekin, koska aika on muuttunut ja Jumalan sanankin pitäisi kuulemma muuttua. Ei ne tee niistä asioista yhtään sen enempää hyväksyttyjä kuin mitä ne on ollut, kun Jumalan sana on kirjoitettu. On ne sitten miten kauniisti esille tuotuja tahansa. Mutta Jumalan henki todistaa jotain muuta. Mä otan ihan jonkun esimerkin. Jos sananpalvelija, pastori, kuka tahansa Jeesuksen opetuslapsista, Jumalan hengestä syntyneenä, joka kaipaa Jumalan läheisyyttä, hengen täyteyttä, muutosta niin kuin elämäänsä. Mutta nyt erityisesti sanan saarnaajat, seurakuntien, sanotaan niitä nyt sitten paimeniksi tai pastoreiksi, piispoista nyt puhumattakaan. Niin jos heillä on tämä tällainen kaipuu, mutta samaan aikaan he pysähtyvät yhdessä tämän maailman ja maailman ihmisten kanssa erilaisten asioiden äärelle, mikä on tämä maailmanmalli. Nyt esimerkkinä kuvaruutujen ääreen. Päivä toisensa jälkeen. Koskettavat sitä hengellisesti, syövät sitä hengellisesti. Ovat tekemisissä asian kanssa, josta me millään me emme löydä mitään muuta kuin saastaisuutta tänä päivänä. Ja sinne pysähdytään. Syödään tuota pimeyden lähteistä tulevaa viihdettä. Täydellistä moraalittomuutta tänä päivänä. Se ei ole Jumalan valtakunnan leipää eikä juomaa. Ja sitä ei saa sellaiseksi. Näissä tarjoilussa niin semmoinen hengellinen voima, Jumalan lapseus meissä rapistuu. Jos tuo kuusi tuossa jätetään seuraavan viikon ajaksi ilman vettä ja me tulemme tänne viikon päästä, niin se on kuva tuon kaltaisesta uskovasta. Saatat ajatella ja sanoa, että no, minä ainakin rajoitan katsomisen uutisiin ja ehkä semmoisiin hyödyllisiin luonto-ohjelmiin. En minä tuomitse sinun TV-katseluasi. Mutta jos Jumalan henki on siihen vaikuttamassa, niin tutki itseäsi. Minun todistukseni kuitenkin tänään on se, että esimerkiksi mitä tulee Ylen ohjelmiin tänä päivänä. En halua olla missään tekemisissä koko Ylen kanssa. Jumala, siinä auttakoon minua. On se sellaista moraalittomuutta. Oli se kelloaika mikä tahansa. Ei kosketuksissa, ei saastuttaa, ei näissä kuninkaan pöydissä. Me voimme esittää, että missä on totuus, missä Jumalan niin, kun siellä esillä on Jumalan ja hänen sanansa. Eihän sitä esille edes tule. Mutta me näemme siellä kaikessa sen hirvittävän pilkan. Todella sellainen moraalittomuus. Ja on nyt aivan turha niin kuin luulla edes sitä, että tämä siellä vaikuttava henkivalta, jos me siihen niin kuin parkkeeramme kerta toisensa jälkeen, etteikö se tarttuisi, saastuttaisi meitä. Kyllä se saastuttaa. Me ruokimme itseämme sillä. Jumalan ääni, sitä ei löydä noista lähteistä. Ei sitä kuulla. Kyllä se pitää salakavalasti sisaren, veljen, jotka uskossa uudesti syntyneitä ovat. Ja näin ollen jopa kokonaisia seurakuntia. Se pysyy tuossa orjuudessa, heikkoudessa. Se on pakkosiirtolaisuuden alaisuudessa silloin. Se ei ole vapaa. Edelleenkään en väitä myöskään sitä, että pelastus kärsisi. Meidän pelastuksemme Jeesuksessa Kristuksessa, se on erilaisella pohjalla. Mutta jos näitä asioita ei niin kuin mielessämme oteta ja tutkita, ja ne saastuttaa meitä, ja me tietoisesti harrastamme ja elämme jossakin, jonka me koemme, että se saastuttaa. Se on epäpyhää. Ja nyt siihen verrattuna, kun katsotaan, millainen on se morsiusjoukko, jonka Jeesus on valmistava ja luoksensa tempaava. Siellä ei ole näitä heidän kaltaisia. Sanon sen, että on eri asia pelastua taivaaseen kuin sitten pelastua helvetiltä. Tietysti ne, jotka ovat tempauksessa mukana, totta kai he pelastuvat silloin myös helvetiltä, eli iankaikkiselta kadotukselta. Mutta ihminen, joka syystä tai toisesta jää tempauksen ulkopuolelle, niin kiitos Jumalalle, on mahdollista säilyttää kuitenkin iankaikkisuus Jumalassa, mutta kieltäytymällä tuon hirvittävän ajan keskellä kaikesta saastaisuudesta, itse antikristuksesta, niin se on jotain sellaista, jota on meidän niin kuin vaikea kuvitella. Miten se on mahdollista? Mutta kyllä se mahdollisuus, mutta tämä ei kuulu meidän evankeliumimme. Tämä on nyt vain niin kuin yksi esimerkki, tämä tämmöinen kuvaruutuasia ja sieltä ammentaminen, miten paljon niitä onkaan, josta meidän täytyy uskaltaa kieltäytyä Danielin tavoin. Ja Jumala on sinut siinä palkitseva. Tällaisen taistelun kanssa sinä et todellakaan ole yksin, vaan Jumala on siinä sinun kanssasi ja on antava siinä ja vaikuttava sinussa tahtomisen ja tekemisen. Näin oli Danielin ystävät, jotka laitettiin sellaiseen kouluun. Ja tuon koulun tehtävä, kun heidät sinne Babyloniaan vietiin, niin tuon koulun tehtävähän oli muuttaa heidän identiteettinsä pois kaikesta siitä juutalaisuudesta. Siellä heille opetettiin varmaan niin astronomia, ruokavaliota, matematiikkaa, luonnon tiedettä, ihan niin kuin tänäkin päivänä. Mutta kaiken tarkoituksena oli aivopesu. Saada nämä juutalaiset, niin sanotusti kristityt, pois siitä uskosta ja heidät aivopestää. Juutalaiset, voisiko ajatella, että nämä juutalaiset nuoret miehet olivat babylonilaisessa aivopesuohjelmassa. On hirvittävä nähdä tämän päivän uutisia, että Venäjällä tehdään ukrainalaisille lapsille jotain samankaltaista. Mutta tuolla se oli systeemi tämä. Mutta siitä huolimatta Daniel ja ystävänsä eivät alistuneet siihen. Ja Jumala auttoi heitä. Jumala oli heidän kanssaan ja varjeli heidät. He sai kaiken tiedon ja taidon ja opin, mutta eivät saastuttaneet itseänsä. Haluaisin jotakin puhua tämän päivän koululaitoksista, mutta siihen me emme mene, koska tähän ne juuri pyrkivät tänä päivänä. Se on aivopesua hyvin pitkälti, jollei Jumala varjele ja pidä meidän ajatuksiamme hänessä ja hänen sanassaan. Kaikki pyritään tekemään tyhjäksi ja valheeksi, mikä liittyy Jumalaan ja Jumalan sanaan. Jumala meitä tässä varjelkoon. Daniel-nimi, hän tarkoitti, Jumala on tuomari. Ja nyt Danielin nimi muutettiin Beltsassar, Pelet. Sillä on joku sellainen tarkoitus, suojelkoon kuningasta, tätä maallista kuningasta. Me emme vaihda nimeämme, vaan sen nimi, jolla Jumala on sinut ja minut kutsunut, nimi, joka on taivaan kirjoihin laitettu iankaikkisia aikoja varten, säilyköön se siellä ja olkoon se meidän ilomme aihe tänä päivänä. Ja varjele tuo nimi tuolla taivaan kirjoissa. Älä tee siitä kauppaa. Älä lähde saastuttamaan itseäsi, vaan jotta Jumala pääsee monista teistä kuulijat tekemään niitä huutavan ääniä tämän pimeän maailman ajan keskellä. Jotta Jumala vielä puuttuu tähän kansamme kohtaloon ja tekee seurakunnista niin sellaisen kuin se Jumalan mielen mukaan tulee olla. Ja tämä on Jumalan mielihalu. Ja varmasti auttaa jokaista tässä asiassa. Me vielä, Herra, hiljennymme kaiken sen sinun pyhyytesi, kuninkuutesi edessä. Ja kun me sydämessämme oikein katsomme sinne taivaallisiin tästä pimeästä maailman ajasta, niin me oikein aistimme kaiken sen pyhyyden ja kirkkauden, puhtauden, joka siellä taivaissa tälläkin hetkellä on ja vaikuttaa. Jäädä tuo Jumalan valtakunnan, taivaan valtakunnan kaltaisia meidänkin tulisi olla. Mutta Jeesus, yksikään meistä ei kykene siihen, ellet sinä rakkaudessa ja armossasi meitä auta. Herra, näet jokaisen sydämen ja haluat olla rakkaudellasi sinne vaikuttamassa. Ja miten suuremmoisen voiman sinä annat kaikkeen siihen muutokseen, jonka Jumalan henki nyt itse kussakin vaikuttaa. Ja sinä tulet palkitsemaan tämän mitä erilaisilla asioilla ja siunauksilla, kun vielä löytyy niitä, jotka haluavat säilyttää elämänsä puhtaana, olla koskematta saastaiseen, olla tekemisissä minkään epäpyhän kanssa. Kiitos Herra armon sanomasta ja armon evankeliumista. Ja Herra, jääköön vaikuttamaan vain se, jonka sinä, Jeesus, katsot tarpeelliseksi ja oikeaksi ja Jumalan sanan mukaiseksi. Mutta haluan siunata kuulijaa, veliä ja sisarta siinä elämäntilanteessa ja kamppailussa, missä hän on. Katse kiinnitettynä uskon alkajaa Jeesukseen Kristukseen. Aamen.